Ang Bayan Editorial, Agosto 21, 2021. Korupsyon sa gitna ng krisis at pandemya. Sa gitna ng malawak at mistulay, walang katapusang pagdurusa ng sambayan ng Pilipino sa pandemya at mga pahirap na lockdown na gawa pa ng rehiming Duterte na lustayin, kurakutin at ipagkait sa mamamayan ang 10 bilyong pisong pondo ng bayan. Labis-labis ang pagngangalit ng sambayan ng Pilipino sa ibinunyag ng Commission on Audit ng mga katiwalian sa gobyerno, lalo na sa paghawak ng pondong para sa pandemya na kulang na nga ay sinayang o dilustay pa. Tanda na laganap at sistematiko ang korupsyon sa ilalim ni Duterte. Tadtad ng pulang marka ng COA ang halos lahat ng mayor na ehensya ng gobyerno. Sa tangkang pagtakpan ang mga katiwaliang ito, sinindak ni Duterte ang COA na huwag ilabas ang kanilang mga nauungkat. Sa harap ng 10,000 namatay sa COVID-19, mahigit 1 milyong nagkasakit, milyon-milyong nawala ng hanap buhay at dumanas ng labis na kahirapan at kagutuman, kriminal ang mga katiwaliang ito at dapat papanagutin ang mga tao sa likod nito. Inilalantad nito na huwad ang sinasabing nagsisilbi sa taong bayan ang burokrasya ng reaksyonaryong estado. Ang totoo'y mabigat na pasanin ito na dumudurog sa balikat ng karaniwang mamamayan. Ang paglustay at di tamang pagprioridad sa pondo ng bayan ay ibayo pang nagpapalala sa dinaranas na krisis ng bayan at pagdurusa ng mamamayan. Ang labis na kakulangan, paglustay at pagsayang sa pondong nakalaan sa pagharap sa pandemya ay pumipilay sa kapasidad ng bansa na daigin ang pandemya. Kulang na kulang ang kakayahan sa mass testing, contact tracing, pagbabakuna at pagpapalakas ng kapasidad ng mga pampublikong ospital, mga susing hakbang upang madaig ang pandemya. Mahigit 1 taon na pero bulag pa rin ang mga opisyal sa kalusugan kung saan at papaano kumakalat ang sakit. Kaya laging huli pa rin ang tugon ng gobyerno sa paglaganap ng virus at sa katapusan ay paulit-ulit na lockdown ang sagot. Dahil sa pagsalalay sa militaristang lockdown bilang solusyon sa pandemya, nilulumpo ni Duterte ang ekonomiya ng bansa at kabuhayan ng ordinaryong mga Pilipino. Malaking bahagi ng mga katiwaliang ito ay kinatatangian ng pondong hindi ginamit na ipinag-utos ni Duterte na ipunin ng Department of Budget and Management. Marami ang naniniwalang bahagi ito ng pagkakamkam ng bilyon-bilyong pisong pondong pang-eleksyon na ibubuhos sa ekonomiya sa katapusan ng taon o sa susunod na taon para magpasiklab, ipambili ng boto at suporta ng mga politiko at para sa manipulasyon ng resulta ng eleksyon. Sukang-suka ang taong bayan kung papaanong iniuuna pa ngayon ni Duterte ang pagkakapituko niya sa poder sa harap ng malawakang paghihirap ng masang Pilipino na bunga ng kanyang kapalpakan sa paggugobyerno at lubhang kapabayaan. Ang kaakibat nitong tiwaling paghawak sa pondo ng gobyerno ay dagdag pasakit at pasanin ng taong bayan. Lantad na lantad ng hungkag ang asta ni Duterte na anti-korupsyon. Ang pagsipa sa maliliit na burokrata ay palabas para tabingan ang korupsyon ng malalaki. Ang pinakamalalaking kurakot ay ang pinakamalalapit niyang utosan, mga heneral at pinakapinagkakatiwalaan niyang mga opisyal na kahit na bukunat, binabatikos kaliwat kanan ay hinahayaang magpatuloy sa kanilang paglulustay at pagsasayang sa pera ng taong bayan. Umaalingasaw sa kabulukan ang kanyang gobyerno. Dahil sa lumalalang katiwalian, labis-labis na pagpapabaya at pangungunyapit ni Duterte sa kapangyarihan, lumalaki ang posibilidad na sumambulat ang mas malubha pang krisis sa kalusugan, ekonomiya at politika sa mga darating na linggo at buwan. Sa paglitaw ng bagong mas mababagsik na tipo ng COVID-19 tulad ng Delta variant at iba pa, malaki ang banta na lalo pang lalala ang pandemya na lagpas sa kakayahan ng sistemang pangkalusugan. Parami ng parami ang mga nurse na nagbibitiw dahil sa pagod sa trabaho at pagod sa kahihintay ng kanilang mga benepisyo. Kinukulang na ang mga ospital ng mga pasilidad at manggagawang tatao sa mga ito, kaya't maraming may sakit ang hindi na nabibigyan ng lunas. Sa harap nito, paulit-ulit na lockdown pa rin ang pangunahing sagot ng rehimen na tiyak na ibayo pang lulumpo sa ekonomiya at kabuhayan ng masa. Sinasaid ng rehimeng Duterte ang pasensya ng taong bayan. Kumukulo ang dugo ng mamamayan sa ipinakikita ng mga tiwaling burokratang kapitalista kung paanong inuuna pa nila ang kanilang kapangyarihan, mga layaw, pitak at bulsa kahit nakahandusay na ang bayan sa pagdurusa. Hinahanap ng taong bayan kung paano at saan ibubuhos ang kanilang nag-uumapaw na galit sa rehimen. Nakaatang sa balikat ng mga progresibo at demokratikong puwersa ang responsibilidad na tipunin ang galit na ito ng taong bayan at bigyang hugis ito bilang isang makapangyarihang sandata ng pagbabago. Dapat nilang abutin ang milyon-milyong mamamayang naghahanap ng gabay at liwanag sa daang dapat tahakin para ipagtanggol ang kanilang interes at kapakanan. Dapat pangibabawan ang mga paghihigpit ng lockdown at pasistang paghahari upang isagawa ang malawakang kampanya ng pagmumulat, pag-oorganisa at pagpapakilos sa masa. Pilit na pinagwawatak-watak ng rehimeng Duterte ang taong bayan gamit ang panlilinlang, kasinungalingan, pananakot at karahasan. Dapat itong tumbasan ng walang kapagurang pagkilos upang pagkaisahin ng mga kabataan, mga manggagawa, magsasaka, mga maralita, kababaihan, mga nurse at doktor, mga guro at iba pang karaniwang mga kawani. Dapat pagbigkisin ang iba't ibang sektor upang ipamalas sa lahat ng pagkakataon ang malawak na puot sa kasalukuyang krisis na kagagawa ni Duterte at kanya mga alipuris. Dapat maging handa sa mabilis na pumipihit o nagbabagong sitwasyon at sunggaban ang lahat ng pagkakataon na tipunin ang lakas ng laksa-laksang libong mamamayan sa lansangan at ihanay ang pinakamalawak na puwersa para makipagtuo sa kurakot, palpak, traidor at pasistang rehimen. Bilang tanglaw, dapat ituro ng partido na sa isang panig ang langganap at sistematikong korupsyon sa gobyernong Duterte ay iba yung nagpapalala sa krisis, paghihirap at pagdurusa ng mamamayan. Sa kabilang panig, tanda rin ito ng di malutas-lutas at palubha ng palubhang krisis ng naghaharing sistema na mawawakasan lamang sa pamamagitan ng armadong rebolusyonaryong pagbabagsak sa reaksyonaryo, puppet at burokrata kapitalistang Estado.